У ефіры Радыё Свабода. У Мінску 21 гадзіна. У праскай студыі Юрай Збушлякоў. На працягу найбліжэйшай гадзіны дайджэст матэрыялаў начной свабоды. Вы пачуеце фрагменты гутарак з гасцямі ефіру, анколегам Паўлам Майсеевым і былым палітвязням Артурам Фінкевічам. У праграме журналісцкія доследы пра якасць пітной вады ў Беларусі і пра дачыненні паміж бацькамі і дзецьмі маладымі апазіцыянерамі. Таксама кінаагляд Максіма Жбанкова, гукапіс Александра Памідорова і проза Вінцэся Мудрова. Дайджэст начной свабоды адразу пасля выпуску навінаў.
Далей у праскай студыі Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Чакаецца, што ўжо заўтра прэзідэнт Сербіі Барыс Тадзіч абвесціць аб правядзенні ў траўні датэрміновых парламенцкіх выбараў у звязку з каляпсам урадавай кааліцыі. Учора прэм'ер-міністр Войслаў Каштуніца падаў у адстаўку і заклікаў да правядзення датэрміновых выбараў. Гэты крок Каштуніцы стаў адказам на адмову ўраду Сербіі прыняць ягоную прапанову замарозіць перамовы з еўрапейскім звязам да тае пары, пакуль дзяржавы еўразвязу, якія прызналі незалежнасць Косава, не скасуюць свайго рашэння. Расійскі прэзідэнт Уладзімір Пуцін абвінаваціў НАТО ў спробе замяніць сабой ААН. З яго нагледзішча пашырэнне НАТО контрпрадуктыўнае. Гэтая заява прагучала ў часе сустрэчы ў маскоўскім прадмесці з канцлерам Нямеччыны Ангелай Меркель. Нямецкі лідар таксама мела асобную сустрэчу з Дмітрыем Медведзевым, які зойме пасаду прэзідэнта Расіі ў траўні. У Гішпаніі адбыліся выбары ў двухпалатны парламент. Для ўдзелу ў выбарах зарэгістраваліся 92 партыі, яны прэтэндавалі на 350 месцаў у ніжняй палаце і 208 у сенаце. Асноўная барацьба ішла паміж кіроўнай гішпанскай сацыялістычнай рабочай партыі і апазіцыйнай кансерватыўнай народнай партыі. Папярэднія вынікі галасавання стануць вядомыя ўжо сёння ўвечары. На думку назіральнікаў, найбольш верагодная перамога сацыялістаў на чале з цяперашнім прэм'ер-міністрам Хасэ Луісам Сапатэрам. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. У Тбілісі актывісты радыкальнай апазіцыі пачалі бестэрміновую галадоўку перад будынкам парламенту. Пратэстоўцы патрабуюць перагледзець афіцыйныя вынікі прэзідэнцкіх выбараў, якія лічаць сфальшаванымі. Сярод новых патрабаванняў – выхад Грузіі з СНД і вывад расійскіх міратворцаў з Абхазіі. Сёння ў Тбілісі некалькі тысяч чалавек узялі ўдзел у апазіцыйным мітынгу. Яны патрабавалі стварэння умоваў для дэмакратычнага правядзення парламенцкіх выбараў у траўні сёлета. Сенатор Барак Абама перамог у амерыканскім штаце Вайомінг на выбарах кандыдата на прэзідэнта ад дэмакратычнай партыі. Яго падтрымалі 61% актывістаў-дэмакратаў. Суперніца Абамы, сенатор Хіларі Клінтон, атрымала прыкладна 38% галасоў. У Пакістане апазіцыйныя партыі заявілі, што дасягнулі пагаднення аб фармаванні ўрадавай кааліцыі. Былы прэм'ер-міністр Пакістану Наваз Шарыф паведаміў пра гатовасць аб'яднаць намаганні сваёй партыі ў стварэнні ўраду з партыяй Беназір Бхута, забітай экстрэмістамі пры канцы мінулага году. Абедзве партыі заваявалі бальшыню на нядаўніх парламенцкіх выбарах. Яны заклікалі прэзідэнта Перваза Мушарафа неадкладна склікаць новы парламент. У Афганістане сёння тысячы студэнтаў пратэставалі супраць публікацыі ў дацкай прэсе малюнкаў з выявай прарока Мухамеда. Дэманстранты перакрылі шашу ў раёне гораду Джалалабад, якая вядзе ў Пакістан. Яны пагражалі нападам на размешчаныя ў гэтай мясцовасці замежныя войскі. Акцыя ў Джалалабадзе адбылася на наступны дзень пасля падобных пратэстаў у Гераце на захадзе Афганістану. Мірныя перамовы паміж палястынцамі і Ізраілем могуць аднавіцца ў найбліжэйшыя дні, нягледзячы на рост напружанасці апошнімі днямі. Пра гэта паведамілі заходнія агенцтвы са спасылкай на афіцыйныя палястынскія і ізраільскія крыніцы. Адносіны паміж бакамі абвастрыліся пасля нападу 6 сакавіка на рэлігійную школу ў Єрусалімі. Тады загінулі 8 ізраільцаў. Некалькімі днямі раней у выніку ізраільскіх удараў па тэрыторыі паласы Газы загінулі болей як 120 палястынцаў, сярод якіх дзясяткі цывільных жыхароў. Вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. на хвалі Начної Свободи. З вами сьогодні В'ячеслав Ракіцький. Добрий вечір. Тягом наступної години ми будемо слухати найбільш цікаві, з моєго глядіща, матеріали, які прогучали в ночному ефірі Радіо Свобода на гетім тижні, від понеділка до п'ятниці. Вас чекають фрагменти гуторок з гостями Ночної Свободи, досліди, огляди, репортажі, опитанні кореспондентів нашого радіо. Чоловіцтво може сконтролювати небезпеки для навокольного осяроддя за примальну ціну тепер, або пізніше заплатити нашмат вишейшу ціну за бездіяння. Така виснова утримлюється у новій справоздачі ААН, випущеній на гетім тижні. Поводле справоздачі, до 2030 году полова насельництва землі, каля 4 мільярдів чоловік, не буде мати доступу до нормальної питної води. Проблема питної води актуальна і для Білорусі. Узровень споживання води у Білорусі один з самих високих у Європі. На одного жихара країни 220 літрів спожитої води за сутки. У той час, як середній показник у Західній Європі 135-150 літрів. Між тим, спеціалісти констатують, за абияковим ставленням до води мало хтось білорусів звертає увагу на якість того, що уживає. Проблему вивучав Ігор Корней.
Водой покрыта 70% поверхні землі, але запасы прэснай вады ад гэтай колькасці складаюць толькі 2,5%. У 20-м стагоддзі спажыванне вады расло ўдвая хутчэй, чым народанасельніцтва. Калі такія тэндэнцыі захаваюцца, то да 2050 году 2,5 мільярда чалавек адчуюць водны дэфіцыт. Беларусі дэфіцыт вады ў агляднай будучыні не пагражае, але паўстае іншая праблема – якасць таго, што беларусы ўжываюць. Концентрация на территории країни великой кількості промислових гігантів не підвищає чистоту води. У реки трапляють угноєнні і шкодні хімічні речови. Головний кліматолог країни, доцент катедри агульного землезнавства Білдержуніверситету Павел Каврига зазначає, що до внутрішніх проблем додаються транзитні.
Тут треба улічувати і глобальні, трансгранічні переноси. Ті відходи, які випрацьовуються, викидаються в атмосферу, вони пересікають Білорусь, і поскільки територія Білорусі знаходиться на гэтым шляху, заходня переносу повітряних мас, як відомо, то не тільки за кошт власних викидів, за кошт власного узровню економічного розвиття, промислового, сільськогосподарчого. А ми ще несемо вот таку вот європейську нагрузку, яка доповняє усі ці вот і наші викиди.
З ініціативи керівника Аргкомітету у створенні організації «Екосоціум» Валерія Шевченки, літось у Новополоцьку відбулася екологічна конференція, присвячена проблемі водозабезпечення. Формально аналіз якості води повинен вестися по 53 показниках. Пах, мутність, наявність бактерій, і шкодних хімічних речовів, і гэтак далей. Визначений санітарними нормами їх допущальний узровень не повинен перевищати 5%. Іншое питання – це обов'язковое это правило у белорусских умовах.
Вода не отслеживается по всем показателям. Очень много мест не имеют станции обезжелезивания. Если нормы, которые существуют, нельзя соблюдать, значит, есть допустимые нормы. То есть у нас не закон, а концов нет у них. Какая вода есть, такая есть.
Кожный жихар Беларуси, что сутки споживает 220 литров воды. У столицы показники еще больше – 270 литров, что двоя перевозят. Вышає західноєвропейські стандарти. У Мінську за два апошні роки споживання знизилося на 11%. Гэта тлумачыць тим, що жыхары усталёвуюць лічильники споживання води. Некалькі гадоў тому урад ухвалив державну програму «Чистая вода». Кураторами зацікавленыя міністэрства і ведомствы. Фінансуе праграму Міністэрства прыродных ресурсаў і навакольнага асяроддзя. Першы намеснік міністра Александр Апацкі ў інтэрв'ю Радыё Свабода сказаў:
там аб'екты і водаснабжэнне, і водаатвядзенне, водаправодная сеть, станцыя безжалезвання. З фонда в течэнні года па 48 аб'ектам вялі фінансіраванне.
Утрымання жалеза, то можна сказаць, што адна з асноўных праблем у вадзе.
Ещё даже лет 5-6 назад Мінздрав падзержаў, што надо нам питьевую воду от шкодных разных речев, а железо стояло на другом плане. Теперь совсем иначе. Строятся десятки станций обезжелезнений, не только в буйных городах, а и при школах, садиках, санаториях обовязково, там, где дети, там это робить.
Эпидемиологи констатуют, после очистки у абсолютной большинства выпадков вода отповедает дзерстандарту «вода питная». Однако застаются пытания у шерагу региона Украины. Самые проблемные с экологичного глядища места Беларуси, как след, терпится от соседства с центрами промысловости, где сконцентрованы шкодные вытворчести. Это передусім Новополоцк, Солигорск, Могилев, промысловые зоны Менска. Але периодичное трапляння у воду небезпечных химичных речевов – только фрагмент на тле інших проблемов. Держава, коли ремонтує состарелые системы водозабезпечения, то, как каже Миколай Шевченко, технично это отримливается не завсёды досконало.
Все трубы у нас плохо защищены, они быстро выходят из строя. Целый химический реактор в воде. Построили 18-километровый от Новополоцка водозабор. Через 5 лет уже вышли трубы из строя. 25 миллиардов рублей ухнуло неизвестно куда. Программа сейчас на 100 миллиардов рублей, но она на 20 лет. Она задерживается, она не выполняется. По сути, на 40 лет. Рассчитано и ждать, чтобы качество воды было.
Это было журналистское доследование Игоря Корнея. А Вячеслав Кулик доследовал ситуацию с питной водой на вёсцы. Поводле яго, сёлетняя паводка на рэках беларускага Палеща знову абвастрыла праблему якасці пітной вады ў сельскіх паселішчах. Берасцейскі абласны цэнтр гігіены і эпідэміялогіі папярэджвае насельніцтва, што перавышэнне забруджанасці нітратамі ўжо выяўлена ў больш як 60 прыродных крыніцах і ў 15 тысячах вясковых студняў. Працягвае наш корреспондент Вячеслав Кулік.
Жыхары вёскі Вулькаградзішынская, што на Піншыне, просяць агучыць іхныя скаргі менавіта на свабодзе. Тамтэйшая жыхарка Галіна Корчак.
Трэба пасылаць хоць за граніцу, гэтарца, потому што ж вада за граніцу, але такого ж нема чуда. У Беларусі і такое чудо. Ну, кругом вода, кругом і рака йде Ясельда, і Прип'ять йде у рака, і води нема у людей. Сказаємо без води.
Со словом бабули Галины, у вёсцы сгнили трубы водопроводу, у колодежах каламуть.
Уже мы со своего колодежа мы три раза откачивали, и колодеж замыли, и землю выбрали. И все равно коричневая, черная, смердючая вода, а водопровод весь порваный, и все.
Брудная вода теперь у Чухова, Пласкини, Мокрой Дубраве и еще шерагу пинских вёсок. Скардятся и жыхары соседних районов. Послухаем оценку специалиста. Головного санитарного врача Драгичинского района Михаила Стахейки.
У нас в районе где-то около 12 тысяч шахтных колодцев. Из них добрых процентов 50 вода непригодна к питью. Часто очень колодцы находятся недалеко от сараев. Ну и плюс то, что применялись это химикаты, навозы и прочее, они попадают в колодцы.
На Берасейшине теперь вода забруженная не только в колодежах. Экулях Алексей Дубровский каже.
Размовлял и с людьми, которые брали анализы у крыницах наших полесских, в Пинском районе. У каждой крыницы вода грязная, загрязнена нитратами. И она не может быть чистой. Когда уносятся удобрения на осушенных землях, узровни воды грунтовые высокие, как она может быть чистой? Когда у канала глядишь, там вода стоит на полметра, на метр от поверхности земли. По определению, не может быть чистой. Потому на Полесье я вельми сомневаюсь, что это что-то чистое есть.
Поводле информации белорусских доследчиков, в Украине теперь у 76% вязковых колодежов перевышенная концентрация нитратов. При максимально допущенной норме 45 мл у 1 литра фактичное утримание нитратов складает 200-300, а в особных выпадках 500-600 мл. Медики попереджують, что коли уживать воду, забрудженную нитратами, это ведет до острых отручиваний страўника и кишечника. Коли ж отрученную нитратами воду споживать долгий час, то возникают захворывания костей рук и ног, а так само нервовой системы и половой системы.
Мы протягиваем огляд наиболее цікавых материалов «Ночной свободы» гэтага тыдня. З вами Вячеслав Ракіцкі. Сярод гасцей «Начной свободы» на гэтым тыдні быў анколяг, вядучы навуковы супрацоўнік Республіканскага навукова-практычнага цэнтру анкалогіі і медычнай радыялогіі імя Александрова Павал Майсеяў. Ягоная спецыялізацыя – рак лёгкіх. З Павлом Майсеєвим гутарила ведуча «Ночної свободи» на гэтым тыдні Ганна Соус. А на пачатку размовы на замову гостя гучала кампазіцыя «Развітання з радзімай» з альбому «Я нарадзіўся тут».
Сонца праменне сушкай вузкай ператкала помны вечар. Край бацькоўскі, край мой беларускі. Я табе кажу на развітанне, да спаткання, да сустрэчы. Я табе кажу на развітанне, да спаткання, да сустрэчы. Водар закінутага саду, небе зорка мілавіца, таямніцы паркавых прысадаў. Пэўна, не аднойчы на чужыне будуць броіцца і сніцца. Пэўна, не аднойчы на чужыне будуць броіцца і сніцца. Зноў залунае наш шадар, палыхне ў нашы пажар, і паходнаю трубой зноў пакліча нас з табой на мужы бой. Мая радзіма, край адзін, да яго згнання шлях вяртання, шлях змагання. Роста на ростання краіны раніць думкі шлях абраны. Мне сердце родные мястины, и родимый образ оживая растревоженную раной. И родимый образ оживая растревоженную раной. Дахи мястечек, стрехи вёсок, вежи замков и палацов, гонки храмов, звонки отголосок. Кличут до себе, бо немагчыма с гэтым краем развітацца. Кличут до себе, бо немагчыма с гэтым краем развітацца. Зноў залунае наш штандар, полыхне ночи пожар, и походною трубой зноў пакліча нас з табой на мужны бой. Мая радзіма, край адзін, да яго згнання шлях вяртання, шлях змагання. Ой, прагнуць волі, воля, свет і доля, броні, звон, ды коні, коні, кліч, пагон.
У Беларусі рак лёгкіх у мужчынаў займае першае месца ў структуры анкалагічных хваробаў. Чаму менавіта ў мужчынаў?
Цяжка сказаць, чаму менавіта ў мужчыну, але я так павінен тут удакладніць, што гэта тычыцца не толькі беларускіх мужчынаў, але і ўвогуле мужчынаў ва ўсім свеце. Мабыць, у них больш цяжкі лёс, які выкліканы тым, што мужчыны маюць такую вельмі дрэнную звычку, як тытун. Большасць мужчын смаліць, і смаліць шмат. А як вядома, што тытун выклікае 30% анкалагічных захворванняў.
А вы самі паліце?
Не, ніколі.
А спадар Павал, з вашага досведу, калі хворыя трапляюць да вас у цэнтр, у большасці выпадкаў у іх хвароба запушчаная, ці гэта яшчэ першыя стадыі?
З вялікім жалем, але так яно і ёсць на самай справе, што большасць нашых хворых звяртаецца па дапамогу ўжо калі гэта працэс трэці, а то і чацвёрты стадыі.
Ну і тут вельмі важнае, ясна, пытанне прафілактыкі. Што рабіць, каб выявіць рак на самай першай стадыі?
На гэтае пытанне адказаць адназначна вельмі і вельмі цяжка, таму што тут цэлы комплекс праблем, які звязаны не столькі і не толькі з самім хворым, але і з увогуле з той сітуацыі, якая нават ёсць зараз не толькі ў Беларусі, але і ва ўсім свеце. Таму што прафілактыка, яна ёсць не толькі для таго, хто рызыкуе захварэць, але і для нават врачоў, якія павінны абследаваць больных, калі да них першы раз звяртаецца хворы. А мы маем справу з тым, што нават тое першаснае звіно, як кажуць участковыя врачы-тэрапеўты, да якіх у першую чаргу звяртаецца хворы, яны самі не ведаюць ні не заўсёды, але большасць з іх не маюць насцярогі на конт онкологічних захворювань не ведають навіть таких симптомів цієї хвороби. Тому до того ж ще слідує додати те, що існує непісменність насельництва відносно того, як треба собі вести, коли звертатися. Ну і ще така є вельми відмовна риса у нашої хвороби, яка є рак легких, наприклад. Те, що чоловіку не болить на першій стадії, а болить, коли вже ми маємо некі ускладнення там на конт проростання у другі органи і так далі. Коли це вже викликає і болі, і другі симптоми.
А які симптоми ось повинні викликати тривогу, каб чоловік звернувся до лікаря?
Я так лічу, що любі симптоми, які не характерні для здорового стану, коли чоловік починає відчувати, що нещо не так у його організмі, і він повинен йти до лікаря, тому що ні в якому разі нельга так ставитися до своєї здоров'я, а сьогодні там нещо заболіло, але все пройде і так далі, і так далі. Наш народ толерантний, терпливий, і у більшості так і відбувається. Що сьогодні мені треба посадити бульбу, завтра мені треба пасіть корову, а здоров'я, воно почекає.
А, Павел, напевно, вам доводилося говорити людям, що вони хворі на рак. Це тяжко. Як ви це робите, які слова знаходите? Яка тут є етика лікаря?
Етика тут, звісно, є. Тут є, окрім етики, ще є така суперечність поміж тим, що врач не повинен і не може казати хворому про те, що він хворий на рак. Але є і закон, по якому хворий має право мати докладну інформацію об стані свого здоров'я, об своїй хворобі. Ось ця суперечність і є, мабуть, такий краєугольний камінь, коли з одного боку хворий повинен відати усе, а з другого боку врач не має такого права, щоб йому усе розказати докладно. Моє особисте міркування на цей конт – це те, що чоловік, коли він хоче, то він повинен відати, а коли він не хоче, то відати він і не должен. І тому ми маємо справу з тим, що навіть така ситуація, коли чоловік може, він і думає, що він повинен знати об стані свого здоров'я і все. Але коли доводиться сказати йому об цьому, він упадає у розпач і може наробити ніяких там учинків, які, об яких він потім буде жаліти, але вже нічого не зміниш.
Я пропоную зараз послухати питання, яке ми сьогодні провели на вулиці Городні. Як ви лічите, ці діагноз рак є смертним присудом?
Мне кажется, не. Ну, с этим же как-то живут люди. Могут и весело прожить житё.
Смотри, какая степень рака. Есть же разные степени рака. Есть начальная, средняя, есть максимальная, которые там уже ничего нельзя сделать. В начальных можно уже, наверное, помочь.
В природе всяких чудес хватает. Слыхал по рассказам, что вылечиваются.
Почему? Так это ж болезнь не такая уже тяжелая. Вылечивают некоторые. У меня преподавательница белорусского языка была.
Вылечили.
Мне кажется, что зависит от того, когда обратился. Бывает, что человек не чувствует, пошел по какой-то другой причине, а у него вдруг обнаруживается. Но мне кажется, что все равно отчаиваться в любом случае не надо.
Все зависит от человека, как ему помогут с болью этой справиться. Он может просто замкнуть, например, если это он узнает весной, когда повышенное самоубийство, вот это вот, конечно, может быть, даже на руки на себя наложит. Но если вовремя человеку помочь, то все будет в порядке, мне кажется.
Наверное, навряд ли он будет полностью надеяться, что он вылечится от этой хворобы. Тяжело ему будет так это понять.
Но я думаю, что не означает, потому что человек должен бороться и не терять надежды на излечение.
Все внутри нас, и каждый человек имеет возможность вылечиться от смертельной болезни благодаря какому-то самовнушению.
Это зависит от человека, от его нервной системы еще. Некоторые будут бороться с этой болезнью, а некоторые они падают духом, и им уже не под силу это.
Жыхары Городні адказалі на пытанне, як вы лічыце, ці дыягназ рак ёсць смяротным прысудам. Калі ласка, пракаментуйце гэтае пытанне.
Каментаваць тут вельмі цяжка, але асноўнае, што такая рыса, калі вы так пачулі гэтыя ўсе адказы, такой чырвонай рысы праходзіць тое, што ўсё зависіць ад таго, як чалавек адносіцца да сваёй хваробы. І калі ён здолен змагацца з гэтай хваробай і верыць у тое, што вынік будзе такім станоўчым, то, канешне, такога хворага і лічыць простей. А коли человек пришел до нас с такой думкой, что все страчено в этом жизни и никаких шансов у него нема, то я так скажу, что и лечить такого хворого вельми и вельми складано.
Рыхтуючыся до нашай гутаркі, я недзе прачытала, што на ранніх стадыях злаякасныя пухліны вылечваюцца цалкам больш, чым у 95% выпадкаў. Ці гэта так?
Наогул, калі браць усе лакалізацыі, то можа так і будзе, ну, можа не 95%, а так ад 80 до 90, але ёсць нейкія лакалізацыі, якія ўвогуле ў 100% мы можам человека позбавить этой хворобы. А есть такие, конечно, какие больше складанные, и там выники меньше такие становчие. Але на самой справе, коли казать об том, что рак смиротная хвороба, то это не так. Мы можем здесь сегодня вельми поспехово змагаться, коли это робится своечасово.
Павел, а кольки каштуе лечение рака у Беларуси? Ти устанешь шарагово белорус оплатить полновартостное лечение?
В Беларуси лечение для белорусских громадян бесплатное, и никто за лечение не платит. Это просто нонсенс, когда кажут, что лечение для онкологичного хворого белорусского громадянина стоит каких-то грошей. Все расходы по лечению онкологичных хворых, все от исследования и заканчивая там самыми сучасными методами лекования, они вогуле бесплатны.
Гостем «Начной свободы» был онколог Павел Майсеев. И с ним размовляла Ганна Соус. Четвертого соковика сполнилось 50 годов ведомому белорусскому политику, громадскому деячу, письменнику-перекладчику и педагогу Лявону Баршчевскому. Свой юбилей он отзначил у Менску у сядзібе БНФ презентации укладзенага им 28-моўнага беларуска-латинска-европейска словника. На юбилейной імпрэзе побывала наша корреспондентка Валентина Аксак.
Юбіляр падрыхтаваў для прысутных адмысловы тэст. Ён чытаў на ўсіх мовах, укладзеных у слоўніку, тэкст першага артыкулу Дэкларацыі правоў чалавека і прасіў назваць, якая гэта мова.
Omnes homines dignitate et iure liberi et pares nascuntur rationis et
cons. Лаціну прысутныя пазналі. Не памыліліся з ангельскай, нямецкай, французскай, іспанскай мовамі, але нават балгарскую зблыталі з чэшскай, не кажучы ўжо пра дацкую, нарвежскую ці мальтійскую.
Ільв недмін кольга ітвельду гелса ун уквалі фіт дініта ін дрітіє.
Складальнік каже, што вынікам тэсту задаволены, попыт на яго на слоўнік будзе. Прэзентаваны сёння варыянт слоўніка прызначаны для замежных карыстальнікаў, але днямі выйдзе ягонае другое выданне, адмыслова адаптаванае для беларусаў. Ідэя стварэння беларуска-еўрапейскага слоўніка ў спадара Баршчэўскага нарадзілася ў 2004 годзе падчас наведвання адной з кнігарняў Прагі.
Та болю было крыўдна, што там на паліцах стаяў чэшска-суахілі, словник, ну, я не говорю, и чешско-китайские, всякие остатние, и не было навык чешско-белорусского словника.
Тады Лявон Баршчэўскі і задумаў свой, на пачатку 23 моўны. У працэсе працы ён дадаў яшчэ 5 моваў. Такога слоўніка, па словах стваральніка, яшчэ ў свеце не было. Значэнне гэтае працы спадара Баршчэўскага цяжка пераацаніць. Кансультант выдання па лацінскай частцы Алесь Жлудка.
У першыню ў Еўропе выйшаў слоўнік, які ахоплюе як такія малавядомыя мовы, так і мовы, такія як ангельская, нямецкая, цэнтральныя мовы еўразійскія.
Адзін з выдаўцоў слоўніка, літаратар Уладзімір Сіўчыкаў, лічыць, што гэтая унікальная праца разлічаная на дэмакратычную перспектыву Беларусі.
У кантэксце маецца на ўвазе не толькі мовы, а калі гаворыцца пра багаты свет еўрапейцаў, Еўразвяз, і гэта тое аб'яднанне, у якім рана ці позна мы ўсе, спадзяюся, тут упэўнены, Беларусь апынецца.
А стваральнік слоўніка тым часам працягваў экзаменаваць прысутных, гэтым разам на веданне ірландскай.
Свеле вітер, не двіні у лес верегес кёнен, індан дініт агас інна ярте, та буэн ресунь агас.
Музыка. 5 сакавіка 9 раніцы у шэрагу вышэйшых навучальных установаў Беларусі пачалася рэгістрацыя на прафесійна-псіхалагічнае сумоўе па адмысловых спецыяльнасцях. Яно закранае будучых спецыялістаў, да якіх паводле Міністэрства адукацыі выстаўляюцца асобыя патрабаванні. Якія гэта спецыяльнасці і як будзе праходзіць сумоўе, высвятляў наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Паводле інструкцыі Міністэрства адукацыі, сумоўе скіраванае на тое, каб выявіць асабістыя дзелавыя якасці, здольнасці і матывацыі грамадзянаў да навучання па адмысловых спецыяльнасцях. Інспектарка аддзелу міністэрства Марыя Карпенка патлумачыла, што такія сумоўі ўжо не першы год праводзяцца ў вайсковай, а таксама акадэміі Міністэрства ўнутраных справаў. Цяпер, згодна з прэзідэнцкім указам, гэтая практыка пашырана і на грамадзянскія спецыяльнасці. Гэта дзяржаўнае кіраванне і права, дзяржаўнае кіраванне і эканоміка, міжнародныя адносіны, міжнароднае права, правазнаўства, эканамічнае права, журналістыка, міжнародная журналістыка і мытная справа. Яким жа особым патрабаванням павінен адпавядаць абітурыент, які абірае гэтыя спецыяльнасці? Марія Карпенка сказала.
Спецыялісты эти, это те, которые представляют интересы государства на международной арене, в судах и так далее. То есть особые специальности, скажем таким образом.
Для ўдзелу ў сумоўі трэба падаць заяву ў перыяд ад 5 да 31 сакавіка, а праводзіцца яно будзе ад 5 па 30 красавіка. Адмысловая камісія, якая будзе складацца прыкладна з 5 асобаў, большынёй галасоў вырашыць рэкамендаваць ці не кандыдата на ўдзел у конкурсе. Навучальныя ўстановы сфармуюць гэтыя камісіі да 15 сакавіка. Адказны сакратар прыёмнай камісіі Белдзяржуніверсітэту Людміла Хухлындзіна сказала:
собеседование будет идти в устной форме. И удел у комиссиях будут принимать представники ДК НАТО, профессоры по специальностях, могут быть психологи и представники разных ведомств.
У навучальных установах покуль не кажуть, на яких подставах будет отмолено претенденту у поступлении на ту или иную специальность. На питание, чи можно будет обскардить решение комиссии, Мария Карпенко сказала.
Ну, в инструкции это не предусмотрено. Решение комиссии – это коллегиальное решение. Будут протоколы заседания вестись. Если ему будет отказано, значит, ему будет объяснено, почему ему отказано в выдаче рекомендации.
Какие ж питания будут задавать сябры комиссии и как подрыхтоваться до сумоўя? Представник приемной комиссии Менская Белорусская Державная Педагогичная Университету имени Максима Танка Сергей Василец сказал.
Это уже питание вы задаете дотерминово, и до того ж я не думаю, что мы будем раскрывать сутность этого питания.
Поводле былого проректора Белорусского Державного Университета Анатолия Павлова, гэтыя комиссии ствараются для того, как отсеять оппозиционно настроенную молодь, зачинить ее двери на гэтые специальности.
Этим людям, которые готовят такие документы и подписывают, я бы посоветовал посмотреть Конституцию Республики Беларусь. А там четко черным по белому написано, что в Республике Беларусь каждый гражданин на конкурсной основе имеет право получить бесплатное образование. Все. Вот иди, покажи свои знания, а все остальное это нарушение законодательства, грубое и беспардонное.
Дорогие меньшане и гости столицы, я хочу с вами думкой своей поделиться. Карацей, это дивно, а лес и льви, мы в столице живем, небы на две семьи. Мы живем одночасово в двух городах, по твоей не особой, срывая нам дах. Ты гнёшь нам николи, не склеить, не сшить. Минск и Минск, две полой столичной души. Шматка, кто в городе Минску живет, а ты Минску прописка и горбыка.
аркан зруйнованих домов, де є привідний я, і дитинство майго пролетіли дні.
Ми живемо одночасово у двох городах,
подвоєння особи зриває нам дах.
Тих невже ж нам ніколи не слід смішить
Мінський Мінськ.
Композиція НРМ «Мінськ і Мєнськ» гучала ще для одного гостя «Ночної свободи», активіста «Молодого фронту» Артура Фінкевича, який гетими днями був у Празі. З ним розмовляла ведуча «Ночної свободи» на гетим тидні Ганна Соусь.
Артур Фінкевич сьогодні брав уділ у конференції «Дисиденти і свобода» у рамках фестивалю правооборончого кіно «Один світ» у Празі. І я хочу зараз пропонувати нашим слухачам і Артуру послухати сюжет моєї колеги Олени Коваровой, яка присутнішала на конференції.
Дисиденти з шести країн приїхали у Чехію, де сьогодні відкривається 10-й юбілейний фестиваль фільму у правооборончій тематики «Один світ». От Білорусі організатори запросили Артура Фінкевича, з якого, як було сказано, ще не вивітрився туремний дух. З дня його визволення з колонії минув ровно місяць. Артур, однак, говорив більш не про свій опит, говорив про Казуліна і Кіма, про кримінальний переслід таких же, як і он, молодівих активістів. Коли про свой лёс рассказывал громадский активист с Бирмы Мин Зин, было у его оповеди шмат знакомого. До демократичного руху долучился у 14 годов, коли арештовали его старейших брата и сестру. Был выгнан со школы и переследованный, эмигровал на Тайвань.
Моя країна – Бірма, країна аграрна. Тут нема розвитої індустрії, робочого класу, профсоюзів, як у європейських країнах. Це велика різниця. Основна опора для переменів у Бірмі – це студенти і буддистські монахи. Я думаю, що ми побачимо свободу у Бірмі не в забаві, але це буде не просто, як зміна ночі на день. Це буде процес довгого переходу.
Освальдо Вальдес назвав себе одним з 2 мільйонів утікачів з Куби. Він був одним з заснувальників ліберально-демократичної партії Куби. У часі масових процесів над дисидентами отримав 18 років тюрми, відколи був умовно визволений з причини дрянного стану здоров'я. Ось як кубинський дисидент відказав на питання, чи мають шанси європейські диктатори повторити рекорд Фіделя.
Ну, реально не думаю, що вая succedere, afortunadamente.
На щастя, думаю, в Європі не стане тое саме, що на Кубі. Хоча у Білорусі нема таких демократичних інститутів, як в остатній Європі, але там є активні демократичні сили, які тиснуть на режим. Білорусь або Росію нельга ізолювати від Західної Європи так, як Кастро ізолював від остатнього світу Кубу.
Вацлав Гавел пропонував створити свого роду громадську ААН для супольного інформування об порушеннях правов чоловіка і відповідного тиску на уради-порушальники. Поводля пропонови Вацлава Гавела, така міжнародна ініціатива могла б мати назву «Світ супраць гвалту».
Олена Тиханович з конференції «Дисиденти і свобода», яка пройшла у рамках фестивалю правооборончого кіно «Один світ» у Празі. Гостем на гэтай конференции был один из лидеров «Молодого фронта» Артур Фінкевич, и он зараз у Праской студии. Артур, а про что вы еще говорили, опрочь вызволения Казуліна и Кіма на конференции?
Я говорю про то, что зараз отбылась вот некалькі дзён тому у Менску прессовая конференция с уделом молодевых лидеров, с уделом представников разных громадских организаций, в том лику «Молодого фронта», на якой мы обвестили об тым, что мы будем принимать активный удел у громадянской кампании «Европейская Беларусь». Я сказал про то, что вот эта тема для Беларуси зараз актуальна, как николи. Зараз больше половины населения Беларуси подтримливают эту идею вступления Беларуси в Евразвяз. И по чутках зараз у осени рыхтуется конституционный акт с Россией. Коли Медведев за несколько дней до обрания на посаду президента заявляя про то, что интеграция Беларуси с Россией махчима только в выпадку, коли Беларусь выходит в склад России, для нас непримальный, и нам треба неким чином отказывать. Тому мы мусим проводить кампанию прозаходнюю, проевропейскую, тому миновито европейская Беларусь мусить отказывать на гэтые кроки, на гэтые заходы с боку России. будем збіраць подпісы, збіраемся каля мільёна подпісаў сабраць, праводзіць акцыі масавыя, там раздачы матэрыялаў, распаўсюд нейкіх газетаў, там друкаваных і гэтак далей, то бок вывешванне сцягоў еўрапейскіх нацыянальных і папулярызаваць саму тэму еўрапейскага звяза сярод беларусаў, таксама распаўсюджваць матэрыялы, звязаныя з 12 прапановамі Еўракамісіі да цяперашніх беларускіх уладаў і таксама паведамляць пра тое, што ў нас ёсць палізняволены.
А скажите, калі ласка, а на конференции какие-нибудь выступы удельников у вас уразили, ці вы некие параллели проводили помеж белорусской ситуацией, там ситуацией у Бирме, например, там, ці у Кубе?
Во всех этих краинах ситуация адрозная от белорусской, и я лечу, что просто в адрозне от всех остатних у нас ситуация изменится значно худчей. У нас, мне подается, засталося крышечку, и мы будем жить у вольной краине с нормальным цивилизованным президентом, и будем жить... У вольнай еўрапейскай сям'і толькі трэба зрабіць кожнаму з нас вырашальны крок.
Артур, ваша маці Марыя Фінкевіч натуральна вельмі перажывала, калі вы былі за кратамі. Ці яна адразу падтрымала вашу актыўную грамадскую пазіцыю, ці не была супраць спачатку?
Безумоўна, любая маці як мусіць хвалявацца, мусіць падтрымліваць свайго сына там ці сваё дзіця. Та безумоўна, мне падаецца, што гэта фізіялогія спрацоўвае. То, что датычыцца адразу ці не адразу падтрымлівала, ну, мне падаецца, што адразу.
Зараз я прапаную вам паслухаць маю калегу Любову Лунёву, думаю, вы яе добра ведаеце. Яна раскажа пра стасункі паміж актывістамі моладзевага руху і іхнімі бацькамі, часам вельмі непростыя.
Пасля падзеі 2006 году ў Менску і ў рэгіёнах утварылася некалькі моладзевых арганізацый і рухаў. Маладыя людзі час ад часу ладзяць флэшмобы, акцыі салідарнасці са сваімі сябрамі, сем'ямі зніклых і палітвязнямі. Студэнтаў за іх грамадскую дзейнасць выключаюць з універсітэтаў. Супрацоўнікі КДБ прыходзяць на вучобу і на працу. На мяжы студэнтам-апазіцыянерам і моладзевым актывістам робяць паказальныя ператрусы. Усё большая колькасць школьнікаў удзельнічае ў грамадска-палітычным жыцці. Адзін з лідараў Маладога фронту Дзмітрий Дашкевіч прызнаўся, што не думаў падчас затрымання пра сваіх бацькоў і не проста складаліся стасункі паміж імі.
Па шчырасці сказаць, я не турбаваўся стаўленнем да мяне бацькоў. Недзе пад інстынктыўна я спадзяваўся, што мяне зразумеюць, хаця, канешне, потым прадэманстраваў час, яны спужаліся, інстынкт самазахавання, які заўсёды ёсць у бацькоў, прымусіў іх недзе на першым этапе нават выступаць супраць маёй дзейнасці.
Моладзева актывістка партыі БНФ Юлія Сіўцова адседзела 15 сутак у турме на вуліцы Акрэсціна. Яна вучыцца на 4-м курсе БДУ. Юлія апавяла, што час ад часу ўзнікаюць канфлікты з маці, бо яна не падтрымлівае дзейнасць сваёй дачкі. Маці Юлі Лілія Сіўцова патлумачыла сваю пазіцыю.
Самае важнае, даже вот на першае месца стаўленне вучобы, а здароўе. Так как то, што яна там была столькі времени, самі понимаете, дай Бог, конечно, чтобы это прошло бесследно. Потом это же стресс. Для неё однозначно. Стресс для меня тоже. Я, например, всю ночь вообще не спала. Потом на втором месте уже идет учеба, потому что это тоже играет немаловажную роль, потому что, понимаете, мы учебу ее оплачиваем. Я, например, не вижу ни одного плюса конкретно для меня, вот для моей семьи.
Федор Чаранков был днями выключен из учебы из Мазырского педуниверситета. Як поставился до этого его на батька, говорит Юрась Чаранков.
Такие шали мати крышку больше это воспринимает, так хвалюется, боится. А я крыху подтримливаю больше, у свой бок тягну, вот такое у нас.
Поводле маці актывісткі Маладога фронту Касі Салаўёвай, яе дачка заплатіла высокую цану за сваю дзейнасць. Касю адлічылі з вучобы і супраць яе распачалі крымінальную справу за ўдзел у незарэгістраванай арганізацыі, гаворыць Алена Салаўёва.
Конечно, высокая цена, но, наверное, нужно уважать ее убеждения, а убеждения, в общем, правильные. Но я знала, что все на благо верующему. Иногда нужно время для того, чтобы самого себя понять, поговорить с Богом и самоопределиться, и доповзрослеть. Я, как мама, я, наверное, уже готова к этому.
Апошнім часам журналістам зрэдку даводзілася бачыць сцэны ў судах, калі бацькі студэнта, якога арыштовалі на 10 сутак за ўдзел у акцыі, накідваліся на яго з кулакамі ў судовай залі. Маці аднаго з арыштаваных крычала сыну, якога выводзілі канваіры, каб не прыходзіў дадому, што яна яму ніколі не даруе. Псіхолагі кажуць, што гэта бацькоўская рэакцыя на небяспеку для яго дзіця. Не кожны можа ў момант стрэсу справіцца з эмоцыямі. Але назіральнікі, асабліва після того, як бачили, що у 2006-м на Костишинській площі вночі заставалися переважно студенти і неповнолітні, відзначають, що Білорусь – бодай єдина країна, у якої діти здобувають свободу своїм батькам, а не наоборот.
Артур, як би ви прокоментували цей сюжет?
Вот я на опошнюю фразу откажу так, что, видите, и в Сербии, и в Украине революцию робила миновито молодь. Там и в Беларуси революцию будет робить миновито молодь.
У гостем «Ночной свободы» был молодый политик, был политвязень Артур Финкевич. Вы на хвале «Ночной свободы». И зараз традиционный киноогляд Максима Жбанкова.
Черговий огляд стужок вартих і невартих нашої уваги почнемо з нечаканої пропонови від Вуді Алена. Знакомитий майстер меланхолічного блазнування, здається, початково позбавився дрянної звички жартувати де завгодно і над чим завгодно. Щоправда, він і раніше періодично робив серйозні фільми, але ніколи аліновські стужки не гучали гэтак безнадійно, як сьогодні. Новый фильм «Мястомного Вуди» зовется «Мара Кассандры». У центре подею два браты. И они спробуют поправить властное житё про забойство на замок.
You didn't question my ethics when you wanted something from me. Family is family. Blood is blood.
Новый аленовский фильм зарабили, как завсёды, за смешные гроши. Ягоная головная фишка – акторский дуэт Эвана Макгрегора и Колина Фаррелла. Эти симпатичные хлопцы спробуют сгулять с лёсом у покер, а лицу до не будет. Обаяльные герои начинают потиху варьятеть, и это зусим не смешно. Вуди поспехово обновил на экране атмосферу классичного нуару, то бок криминального кино за моральными героями и драматичным финалом. У Мары Кассандры частюткие британские улицы выглядают идеальной пляцовкой для черных справов, а Мары про отель у Калифорнии не мают никаких шансов. Новый Ален – это черный Ален. Варто увидеть. Головное отмовное выражение – уорвание. Голливудский дебют немца Оливера Хершбигеля. У свой час той зарабил неблагий военный фильм «Бункер», а вось у Штатах подписался на ремейк старого фильма про иншопланетных интервентов. Отрымалось нечто дивное. Психотриллер про то, как добро быть недосконалым. I don't know what it is, but I can feel it. Have you noticed anything?
I have.
I want to help you, but you have to talk to me.
My husband is not my husband.
У проекте удельничали Николь Кидман и выконаются роли агента 007 Дэниел Крейг. По замове продюсеров фильм спробовали полепшить ведомые браты Вачовски, але гэта не ратуе глядача от глубокой нудоты. А зараз мой особистый выбор гэтага тыдня. Театральная режиссерка Джулі Теймар пару годов тому экранизовала житё мастажки Фриды Калло, а гэтым разом звернулася до битлов. Яе новая стужка зовется «Скрозь сусвет». Гэта эстэцкий мюзикл, побудаваны натуральна на класичных песнях Леннона и Маккартни. Самое интересное тут – добро знакомые песенки, что спевают молодые актеры, плюс старые кони Джо Кокер и Бано. Додатковые аттракционы, накшталт прогрессивной хореографии, не заминают отрывать асалоду. А лес большего ничего и не додают.
Это был киноогляд Максима Жбанкова. Протягиваем программу «Ночной читанкой». На этом тыдне свои творы читал Винцес Мудроу.
Мішка Чобат. Калі я вучыўся в інстытуце, не буду казаць у якім, быў у мяне сябрук Мішка Чобат. Займаліся мы з ім у адной групе, і Мішка той быў добрым знаўцам класічнай расійскай літаратуры. Аднойчы нават выйшаў пераможцам конкурсу мясцовых пушкіністаў. Меў ён са сваіх ведаў всякую такую капейчыну. Кожнага года ў траўні пісаў на замову творапісы для школьных іспытаў. Мне найбольш запомніўся творапіс па гоголевскім шынялі. Надта шчымліва апісаў сябру героя Акакія Акакіевіча, прыніжанага і заскаванага чалавека, які сядзеў доўгімі вечарамі ў цемры, бо эканоміў на свечках. І ўсё дзеля таго, каб набыць сае прыстойнае адзенне. Вось ён, свет сацыяльнай няроўнасці і несправядлівасці, з патасам гукаў пры канцы творапісу Мішка Чобат, гарантуючы тым, хто здолеў перапісаць тэкст без артаграфічных памылак, пяцёрку на выпускных іспытах. Між тим, як і у гоголівського героя, який марив пошити цей оформлений шинель, була у Мішки своя мара набити фірмової джинси. На календарі був початок 70-х. Джинси тоді коштували великих грошей, і набити їх можна було тільки у портових городах проз добрих знайомців. І хоча у Мішки лишніх грошей ніколи не вялося, мара набить модняцьку обнову не відпускала, незауважно перетворившись у сенс життя. Мара такая отобарывалась у Мишковой души не просто так. На другим курсе сябрук закахался. И не бы у кого, а у Ленку Перельцвайк, лаборантку с факультету природознавства. На ей у нас многие козелили в оком. Ленчиному батьку, головному режиссеру театра, выпало неяк поехать на гастроли за мяжу, откуль он привез дачцы блакитные левисы. У гэтых левісах Ленка і гойсала па інстытуцкіх калідорах, фокусуючы на сваіх пакручастых клубах захопленыя позіркі не толькі студэнтаў, але і маладых выкладчыкаў. Не дзіва, што Мішку апанавала ідэя зраўняцца з Ленкай, як цяпер кажуць, у прыкідзе і ў сваіх зманлівых лятунках, ён бачыў сябе ў джынсах, у прыталеную буйную палоску югаслаўскай кашулі і з цыгарэтай кент у зубах. На трэцім курсе, у верасні, наш курс выправілі на бульбу. Завезлі далёка, аж у Глыбоцкі раён. У дзень мы завіхаліся на бульбяных палетках, а ўвечары ладзілі ў вясковым клубе танцы ды біліся з мясцовымі мальцамі. Жылі мы з Мішкам у хаце дзядзькі Юзіка. Дзядзька быў жывым увасабленнем гоголеўскага башмачкіна. Такі ж нізенькі, рабаціністы, з невялічкім плехам, але не на лобе, а на патыліцы. І такого ж колеру твару, які Гоголь трапна назваў гемараідальным. Дзядзька Юзік жыў бабылём, ад самого ранку хадзіў на падпітку і любіў пагаманіць з намі студэнтамі. Гаманіць он мог пра што заўгодна, але улюбёнымі тэмамі былі: першая, як пагана жыць у калгасе, і другая, якое файнае жыццё ў Амерыцы. Вясковому гаваруну, як высветлілася, лёсіла пабываць у Амерыцы. Пачуўшы такое, мы спачатку не далі веры, але потым, пабачыўшы каляровыя фотаздымкі, на якіх наш суразмоўца, паголены, у нетутэйшую крою пінжаку, стаяў на тле нью-йоркскіх хмарачосаў, зірнулі на дзядзьку Юзіку з захапленнем і павагаю. У Нью-Йорку жыў ягоны старэйшы брат. Паехаў перад самай вайной на заробкі ў Аргентыну, потым перабраўся ў Амерыку, ды там і застаўся. «Кожны год на польскі каляды пасылку прысылае», – плаксіва падпітым голасам казаў дзядзька Юзік і асуджана махаў рукой. Гаспадар наш уставаў а 5-й гадзіне. Доўга, са здушанымі воклічамі мыўся пад рукамыйнікам, піў на кухні гарбату і выпраўляўся парадкаваць гаспадар. Абуджаныя дзядзькай валтузнёй мы зябка пацягвалі ногі да чэрава і лежалі за плюшнымі вачыма. Таким часом завсюди карціла позбитися лишньої вільготі, де і лянота була вставати. Першим, звичайно, не витримувався брук, вибігав з хати в одних трусах де мальці. Вибіг йон і тим ранком. Я, як завсюди, накрився ковдри з головою і настулено чекав, калі рипнуть двери. Після Мішки був мой чарот подаватися на двор. Праз пару хвилин сябр вертався. Однак этим разом пройшло ладно часу, я уже захлинався без свежого повітря і, вилізши з-под ковдри, подбіг до окна. Тое, што пабачыў, мяне, прызнацца, уразіла. Гаспадар наш раскідваў вілкамі гной на лехах, а за ім, на цырлах, пацепываючыся ад халадэчы, чыкіляў Мішка Чобат. Я спехам, не патрапляючы нагою калышыну, апрануўся, адчыніў дзверы і пачуў, як Мішка крыкнуў з парогу. «Ды я вам свае аддам, ім на агул нема з носу, і пляшку чарніла наверх». Мішка наляцеў на мяне ў цёмным прысенку, каротка мацюкнуўся, пабег у святліцу і стаў трэсці заплечнікам, выцягваючы адтуль свае пацёханыя вайсковага крою нагавіцы. «Пазыч, колькі можаш, заўтра аддам», – мрукнуўся в рук, нават не звернуўшы мой бок. Я ўдухнуў паветра, збіраючы спытаць, чаго ён бегаў у трусах па падворку, ды тут у хату ўвайшоў гаспадар, і мне стала зразумелае Мішкава хваляванне. На гаспадары былі фірмовыя джынсы. Яны былі па самыя калені, завэзганыя гноем. Джинсяры, по всем видать, прислал брат в Нью-Йорку, и дядька Юзик подумал, что это рабочая вопротка. У кишени у меня было 2 рубли с копейками. Дядька Юзик зашел за фиранку, что висела на ложку, с креканьем стягнул ноговицы. Мишка схопил свое блакитное, перапецканное гноем счастье, щелкнул пальцем по коляным лейблу. Супер райфл, фирма, навод лепш за левицей. Того ж дня сябрук отпросился съездить до хаты. Паехаў нібыта па грошы, каб вярнуць даўгі, але насамрэч Мішку не цярпелася прайсціся па броду ў фірмовых джынсах. Назад ён не вярнуўся. Праз тыдзень наша група, атрымаўшы ў калгаснай канторы разлік, вярнулася да хаты, і я, хаця і быў на падпітку, выправіўся наведаць сябра. Мішка ляжаў дарэшты ўпіты і з цяжкасцю варочаў языком. З усяго ім сказанага я разабраў толькі слова «скралі». Пра тое, што тут надарылася, я дачуўся ад ягонай маці. Я якраз бялізну мыла, а тут Мішка ўваліваецца. «Памый, кажа мама, штаны, і дае мне нейкія сінія порткі. І дзе ён такія знайшоў? Усе калашиню гної. Я помила, да і у двори сушить повесила. У нас же зроду нічого не крали, а тут... У гоголівському оповіді, після того, як у головного героя злодії стягнули шинель, на ночних вухах став з'являтися привід, який рабував Мінаков. Здимав з їх шиняли де футри. Праз пару годів у нашому городі так само з'явився привід, який неким невірогодним чином крав з гавцов верхніх поверхів вивішені на просушку джинси. Я тоді вже вучився на п'ятому курсі і, вертаючись одночі вночі з погулянки, зауважив на даху одного з домов темну постать. Чоловік стояв на краю пляскатого даху і приглядався до розвішеної на гавці бялізни. У руках він тримав чи то спінінг, чи то короткая вудільна. Мені стало зрозумілим, хто і яким чином краде з гавцов джинси. Твар у ночного злодія я не угледів, але був переконаний, що це Мішка Чобот.
А зараз черговий випуск передачі Олександра Помідорова «Гукопіс». Він прогучав у «Ночной свободі» у понеділок, а я, В'ячеслав Ракіцький, з вами розвітуюся до наступних ефірів. Добраноч.
Ну, нарешті весна, шановне. Хоч, правду кажучи, скардиться на пройшовшу зиму, так само нема чого. На тидні поглибимося з вами знову естетику фольклора, де того, що називають world music. І займемося гэтым на прикладі одної з недавніх часов доволі відомої групи «Осі міра». Дзеля накіруємося з вами у славний город Могилєв, що подарив Білорусі і світу уже кольки талентів, що незаслужено раніше частяком обиходилося увагою у столиці. Дык вось, у Могилєві ми давайте завітаємо палац культури одного з швачних комбінатів легкої промисловості. Там от початку 90-х годів займалася творчою нейкою діяльністю група людей, що називали собі «Округ свободного іскусства» чи «Округа вольного мастацтва». Звичайно, ладили нейкі спектаклі, слайд-шоу, коротей, саправды, займалися мастацтвом у агульно-достіпній вольній формі і з таким же розумінням. Самі удельники стверджають, що починати життєпіс округи треба лезь не з 88-го году. Ну, певно, можна, калі брати за початок першої спроби займатися мастацтвом Андрея Плаучані до ягоної сестри. Бо менавіто яны і складали основний рухавік творчих процесів, уже зареєструвавшися у ДК. Округа вольного мастацтва музикою зайнялась у 95-му годі, об'єднавшися в одноіменну групу. Грали доволі депресивні мелодії на блюзовій основі з російськими текстами. Навіть випустили самотужно альбом у 97-м. Ближе до 98-го колектив уже визначився стильово, натуральним чином подобравшися ближе до фольклору. Група часу виступала по Білорусі на фольк-мероприємствах. У 2001 році потрапила на складанку «Вольні танці. Альтернатива Бівай», де відіграли поспіховий колядний концерт наприкінці году разом з палацом. Це було опошнє прилюдне з'явлення під назвою «Округа вольного мастацтва» чи просто по перших літерах назви по-російську «Осі». На горе стоит камень, весь так стоит у нес, а вечерный стоит.
За всіх пригожих, і за всіх пригожих. Дома никому на горе стоит камень.
стоять.